Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlər də. Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin sədri Azərbaycanı beynəlxalq tövsiyələrə əməl etməyə çağırıb. Azərbaycan heç bir ölkənin tələbi ilə mövqeyini dəyişmək fikrində deyil. Rəsmi Bakı Tehranın tələbinə belə cavab verdi. Və Olimpiya Məşəli Şimali Koreya paytaxtında ilk dəfə etirazsız qarşılanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin sədri Slovakiyan Xarici İşlər Naziri Jan Kubiš Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərində beynəlxalq qurumların tövsiyələrinə diqqət verilməli olduğunu deyib. Kubiš Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və Prezidenti ilə görüşüb, hüquq müdafiəçiləri, müxalifət nümayəndələri və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə isə hələ görüşəcək. Ətraflı Əkbər Rafoğlu.
Qarşıdakı seçkilər Azərbaycanın demokratiya sahəsində öhdəliklərə sadiqliyini göstərmək üçün imkan olacaq. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Jan Kubiš deyir. Cənab Kubiš bugün Xarici İşlər Naziri Eyman Məmmədyarovla medianın vəziyyəti və demokratiya məsələlərini müzakirə edib. Avropa Şurası ölkədə demokratiyanın inkişafı üçün Azərbaycana tövsiyələrini təqdim edib. Nazir Məmmədyarov mənə Azərbaycanın demokratiyaya doğru nə qədər irəlilədiyini göstərmək niyyətində olduğunu bildirdi. Cənab Kubiš deyir ki, demokratik seçki keçirmək üçün müvafiq hüquqi baza təkmilləşdirilməli, medianın fəaliyyəti üçün şərait yaxşılaşdırılmalı və beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinə reaksiya verilməlidir. Nazirlər, Qarabağ məsələsi, iki tərəfli münasibətlər, Avropanın enerji təhlükəsizliyi və nəqliyyat layihələrini də müzakirə ediblər.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycan heç bir tələbin dövlətin tələbinə və tövsiyəsinə ehtiyac duymur, İranın tələbi isə etik standartlara da uyğun gəlmir. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim belə deyib. Bu haqda Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycan tərəfi İranı Rusiyadan bu şəhər stansiyasına göndərilən yüklə bağlı problemi gərginləşdirməməyə çağırır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bəyan etdi.
Mən eşitmişəm, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü tələb formasında hansısa bir bəyanat verib. Əgər bu kimi ifadə istifadə edibsə, bu bizim iki tərəfin münasibətlərinin ruhuna uyğun deyil, digər tərəfdən diplomatik və ümumiyyətlə sadə etikaya uyğun deyil.
Mübahisəli avadanlıq martın 29-undan Azərbaycan-İran sərhədindəki Astara keçid məntəqəsində saxlanılır. Azərbaycan tərəfi bu yükün sənədlərini tələb edir. Moskva isə bunu qanunsuz sayır, yükün tranzitinə dair bütün prosedurlara əməl olunduğunu bildirir. Öz növbəsində İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseynli Azərbaycan tərəfindən yükü dərhal buraxmağı tələb edib. O deyib ki, Azərbaycan Tehrandakı səfiri məsələ ilə bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Biz tələb elədik ki, Azərbaycan tərəfi yükün İran İslam Respublikasına mümkün qədər tez çatdırılması üçün ölçü götürsün. Xəzər İbrahim isə deyir ki, Azərbaycan heç bir tərəfin tövsiyəsinə və tələblərinə ehtiyac duymur. Onun sözlərinə görə yükün sahibi və son ünvanı barədə verilən məlumatlar Bakını qane etmir. Buna görə də Azərbaycan tərəfi avadanlığın mahiyyəti barədə Moskvadan müfəssəl məlumat istəyir.
Bu arada Azərbaycan sərhədçilərinin iki İranlını öldürməsi Tehranın sərt reaksiyasına səbəb olub. Keçən həftə iki İranlı sərhədi pozonda güllələnmişdi. İranın Xarici İşlər Nazirindən Məhəmməd Əli Hüseyni hadisənin yol verilməz olduğunu demişdi. Bildirmişdi ki, İranın sərhəd rəsmiləri məsələni araşdırırlar. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaydığı məlumata görə isə sərhədi pozanlar qaçaq malçılığına məşğul olmuş və onlar atışma zamanı öldürülüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. BMT-nin baş katibi Əfqanistanda baş verən hadisəni pis deyib. Dünən Əfqanistanda hərbi parad zamanı atışma olub, paradda Prezident Həmid Kərzayı da iştirak eləyirdi. Yaraqlar iştirakçılara raket atıblar. Prezident sağ qutarsa da 3 nəfər, o cümlədən bir parlament üzvü həlak olub. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, hücumun qəbul olunmaz hərəkətdir. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban boynuna götürüb. Olimpiya Məşəli bugün Şimali Koreyadadır. Məşəli ilk dəfədir ki, kommunistlərin idarə elədiyi Koreyaya aparılır. Koreyada Məşəli ətrafında etiraz aksiyası keçirilməyib. Məşəli indi nümayişlə müşayiət olunur. Çünki Şimali Koreya Çinlə müttəfiqdir, həm də burada etiraz aksiyaları keçirilməsinə icazə yoxdur. İndiyə qədər Avropa, Amerika və Asiya ölkələrini gəzən Məşəli ətrafında Çin əleyhdarlarının aksiyaları keçirilirdi. Onlar Çinin insan haqlarının pozduğunu və Tibet siyasətində narazılığını etiraz eləyirdilər və Olimpiya oyunlarında Çində keçirilməməli olduğunu iddia eləyirdilər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. 101.7 FM dahasında mən otuz yerə işdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən siz həmçinin son məlumatlarla, necə ki indi radio vasitəsilə tanış olursunuz, onlar da tanış olub, həmçində radiomuzun canlı efirini dinləyə bilərsiniz. Bugün nə haqda danışacaq? İrana gedən yük məsələsi qısaca belə adlandırılır, bu şehir insidenti. İndi bilmem nə qədər bu insidentdir, amma hər halda bu məsələ ətrafında yeni məlumatlar ortaya çıxıb və bu və digər siyasi proseslər barədə biz politolog Rasim Musabəyevlə danışacaq. Rasim bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Həmçində mən dinləyicilərə yalan edim. Rasim bəylə söhbətdən sonra bizim əməkdaşımız Aygül Muradxanlının xüsusi reportajı olacaq. Azərbaycanda qanunsuz olan pullu mərclər, sözü də futbol oyunları ətrafında olan pullu mərclərdən bəhs edən xüsusi reportajdır. Bununla bağlı bir sorğu da keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında. Gələn saatda isə Azərbaycan neftdən sonrakı vəziyyətini necə təsəvvür edirsiniz sualına. İki, bu sahənin ekspertləri, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban olacaq və İqtisadçı Bloggerlər Mərkəzinin üzvü Natiq Cəfərli iştirak edəcəklər. Burada da müəyyən əmmalar var. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Gəlin efirinin özünə başlayaq.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Dinləyici xatırladım ki, Bakı belə bir son məlumatlı hadisələr nədən ibarətdir? Martın 29-unda Azərbaycan-İran sərhədindəki Astara keçid məntəqəsində mübahisəli avadanlıq saxlanmağa başladı, yəni saxlanıldı. Həmin bu avadanlıq Rusiya tərəfdən İrana gedirdi. Bu şehir atom elektrik stansiyasına göndərilən avadanlıqdan söhbət gedir. Və Bakı Tehranı Rusiyadan İrana bu şehir atom elektrik stansiyasına göndərilən avadanlıqla bağlı problemi gərginləşdirməməyə çağırır. Bu son məsələdir. Nədən ibarətdir? İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseynli müəyyən bir tələbi səsləndirib. Gəl onu birlikdə dinləyək.
Biz tələb elədik ki, Azərbaycan tərəfi yükün İran İslam Respublikasına mümkün qədər tez çatdırılması üçün ölçü götürsün.
Bu İran tərəfi mövqeyidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Xəzər İbrahim isə bunları bildirir.
Mən eşitmişəm, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü tələb formasında hansısa bir bəyanat verib. Əgər bu kimi ifadə istifadə edibsə, bu bizim iki tərəfin münasibətlərinin ruhuna uyğun deyil, digər tərəfdən diplomatik və ümumiyyətlə sadə etikaya uyğun deyil.
Bu iki mövqedir. Rəsim bəy, Rəsim Musabəy politolog studiyamızın qonağıdır. Nə deməkdir? Tehran qəzəbləndi və əgər hə, yox, niyə?
Bürs, əslində, Tehranın bu məsələ ilə bağlı bu tonda çıxış etmək üçün heç bir əsas yoxdur. Bütün sahibi Rusiyadır. Onun lazımı sənədlərlə müşahidə etmək Rusiyanın borcudur. Və eyni zamanda hansı bir şəkildə o yük Azərbaycan ərazisindən buraxıla bilməyəcəksə, Rusiyanın imkanları var gəmiyə, Əştarxanda ya indi Maxaçqalada o yükü gəmiyə yükləyib və ənzəliyə göndərmək. Yəni, burada yenə də deyirəm, məsuliyyət də, cavabdeh tərəfdə Rusiyadır və İranın bu məsələlərə hansı bir şəkildə müdaxilə etməyinə düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur.
Araz Əzimov Rusiyanın mövqeyi barədə də öz fikirlərini bildirib, Xarici İşlər Nazirinin müavini dediklərindən.
Sanksiyalar olub olmadığı bir halda, ondan asılı olmayaraq, müvafiq xüsusi xasiyyət daşıyan hansısa avadanlıqlar Azərbaycan ərazisindən keçirilirsə, sənədlər təqdim edilməli, yalnız belə bir şərtlə tranzit icazə verilə bilər. Rusiya tərəfi əgər bu sənədlərin mövcudluğunu təsdiq edirsə, əgər belə sənədlər beynəlxalq hüququn prinsiplərinə, qaydalarına, qərarlarına uyğun olduğunu təkid edirsə, bizə göstərsin, niyə gizlədir?
Araz Əzimov deyiklərdir ki, Rusiya göstərmədən söhbə gedir. Moskva isə bunu qanunsuz adlandırır, yəni saxlanma faktını və yükün tranzitinə dair bütün prosedurlara əməl olduğunu bildirir. Bu vəziyyəti necə siz təhlil edərdiniz?
Tamamilə məntiqli yanaşır Araz Əzimov məsələlərə. Düşünürəm ki, bu məsələləri mediada bir hayküyə çevirməkdə nə Rusiyanın maraqlarında olmalıdır, nə İranın. Yəni, zəhmət çəkin, o tələb olunmuş sənədləri diplomatik kanallarla təqdim edin və məsələ ortalıqdan çıxsın. Yəni, mən açığın deyim, fərziyələrlə məcburam danışmağa. Yəni bir neçə hallar ola bilər. Birincisi ondan ibarətdir ki, Rusiya tərəfi hesab edərək ki, bu izolyasiya materiallarıdır ki, onlar bəlkə də indi bunu hesab ediblər ki, bilavasitə onların hansı bir hərbi yoxsa xüsusi əhəmiyyəti yoxdur. Baxmayaraq ki, onlar istifadə olunur xüsusi obyektin tikintisində. Ancaq həmin o obyektin tikintisində sement də istifadə olunur, mıx da istifadə olunur, dəmir də istifadə olunur. Yəni və bu o demək deyil ki, bütün bu materiallar mütləq şəkildə o xüsusi malların dövriyyəsinə uyğun olaraq sənədləşmə ilə müşahidə olunsun. Ona görə bunu etməyib. Hesab edirlər ki, etməyə də ehtiyac yoxdur. Ola bilsin, yenə deyirəm, ancaq Azərbaycan tərəfi belə hesab etmirsə, zəhmət çəksinlər, müvafiq tələblərə uyğun olaraq sənədləri təqdim etsinlər. İkinci amil ola bilər ki, o heç də o yüklər ki, yollanır, onların içində olanlar tam da o göstərilən kimi, belə deyək, ona cavab vermir, hansı malların göstərilib. Və o Azərbaycanın tələbi ki, gəlin sənəd təqdim edin və bəlkə də o sənədlərə uyğun olaraq, o müşahidəni də keçirək sizin iştirakınızla, bu Rusiyanın və bəlkə də İranın da istəklərinə cavab vermir. Bu ayrı məsələ, burada düşünürəm ki, Azərbaycanın öz belə deyək, sözünün üstündə durmağa tamamilə haqqı çatır. O da məlumdur ki, Azərbaycanın ABŞ-ın köməyi ilə Azərbaycanda xüsusi avadanlıqlar var ki, imkan verir ki, hansısa bir yüklərin içərisində şübhəli malların yoxsa indi cihazların olub olmamasının heç də o yükün içinə girmədən də müəyyənləşdirmək. İstisna etmirəm ki, o avandalılığın istifadəsi ilə Azərbaycan tərəfi hansısa bir şübhə yaradan bir vəziyyətlə rastlaşıb və belə olan halda Rusiya tərəfindən izahat və bu tamamilə beynəlxalq qaydalara uyğun şəkildə həyata keçirsə tələb etmək. İndi budur, yoxsa ənənəvi olaraq Rusiya, İran, Azərbaycanla bağlı münasibətlərdə biraz yekəxana özlərini aparırlar. Hesab edirlər ki, yox, kimsiniz ki gəlib sizə cavab verir? Düşünürəm ki, bu halda Azərbaycan öz mövqeyində təkid etmək və özünün dövlət kimi lazımı gələrsə, nə olar ki, böyük dövlətlər qonşularımızdır, ancaq zəhmət çəksinlər, Azərbaycanın tamamilə yenidirəm haqlı tələblərinə adekvat münasibət və yanaşmanı təmin etsinlər.
Nə məqam yaranıb ki, indi hazırda regionda? Çünki müxtəlif fikirlər var. Misal üçün, belə fikirlər ortaya çıxır ki, bu cür yüklər çoxdan da Azərbaycan ərazisindən keçir. Yalnız indi bunu qalmaqal zərəsinə qaldırıblar. Digər fikirlər var ki, Azərbaycan öz başına digər xarici ölkələrin dəstəyi olmadan bu cür bəyanatlarla Rusiyaya qarşı və İrana da qarşı, yəni bu qarşı çox bərk sözdür, amma hər halda bunu işlədək, çıxa bilməzdi. Nə vəziyyət yaranıb ki, regionda, geosiyasi nöqtə-i nəzərdən?
Yox, yəni ola bilsin ki, bu məsələni hansı bir tərəf, ola bilsin ki, Rusiya, İran da bir özlərinə qarşı hansı bir üçüncü dövlət tərəfindən bir provokasiya xarakter daşıyan bir əməliyyata çevirsinlər. Halbuki diqqət ona cəlb etmək istəyirəm ki, o bu məsələni təbliğat səviyyəsinə, media səviyyəsinə heç də Azərbaycan tərəfi qaldırmayıb. Və yenə deyirəm, bu məsələləri diplomatik kanallarla izahatları verərək həll etmək mümkün idi və həlli də mümkündür. Əks halda yenə də deyirəm, indi bunu bir konfrontasiya şəklinə gətirib çıxartmağında düşünürəm ki, nə Azərbaycan, ancaq eyni zamanda nə Rusiya, nə İran maraqlıdır və fərz edirəm ki, tərəflərin belə deyək, münasibətində lazımı dəyişikliklər edərək bu məsələni gündəlikdən çıxartmaq mümkün olsun.
Siz siyasi proqnozlar vermək çətindir. Digər diplomatik nöqtə nəzərdən hadisələrin inkişafını nədə görürsünüz?
Yəni, ya Rusiya buna lazımı izahatlar verəcək, indi bu izahatlar tam dolğun ola bilər, yoxsa indi hansı bir şəkildə Azərbaycan tərəfi daha indi göz yumub bir qənaət baş hesab edərək onu buraxacaq, ancaq belə deyək, pis halda bu yükü geriyə qaytaracaq. Yəni, burada Azərbaycan düşünürəm ki, bununla konfiskasiya edib, nə bir şey ki, qaytaracaq ki, zəhmət çəkinən, izahat vermək istəmirsən, ya sənin izahatın qanadbaş deyilsə, zəhmət çəkinən öz yükü gəmiyə vırginən göndərginən İrana Xatası məndən uzaq.
Yəni Azərbaycan heç bir vəclə yükü öz ərazisində saxlamaq istəyir.
Yox, ya düşünmürəm İrana... ki, biz onu ərazimizdə saxlayaq. Ehtiyac yoxdur.
Aydın. Politolog Rasim Musabiyev studiyamızın qonağıdır, xatladım. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. Zəng edə bilərsiniz bizə suallarınızı təqdim etmək üçün. Birinci saniyədən sonra qayıdırıq efirə.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra proqramı mən Əfzəli ilə davam edir. Politolog Rasim Musabiyev studiyamızın qonağıdır. Bir məlumat daxil olub, sözün açığı bu məlumatın Türkiyə tərəfindən təsdiqi yoxdur. Hal-hazırda ortada da digər xəbərlər yoxdur. Məlumat bundan ibarətdir ki, Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan Türkiyə bir rəsmi məktub göndərib ki, gəlin heç bir şərtsiz, filansız danışıqlara başlayaq. Danışıqların mövzusu nədən ibarət ola bilər? İndi belə ehtimal səviyyəsində olan sual ortada var. Digər tərəfdən də Türkiyə tərəfinin cavabı da heç cür bəlli deyil, əgər ümumiyyətli belə məktub mövcuddursa. Rasim bəy, sizcə bu danışıqlar əgər baş tutsa, məsələn ki, indi heç nə yoxdur, nədən mövzusu nə ola bilər?
Açığı indi bilmirəm dəqiq, ancaq... Yəni biz indi hansı bir böyük bir bundan bir problem indi bir hadisə bəlkə düzəldirir. Ancaq sakit bir şey ola bilər ki, indi necə ki Ermənistanın yeni prezidenti seçiləndə Türkiyə prezidenti ona təbrik məktubu yazmışdı. İndi ola bilsin ki, indi təzə təyin olunmuş baş nazirə də Türkiyə baş naziri təbrik bir ya məktubu ya teleqramı göndəribsə və biz, bu da ona cavab olaraq çox sağ olun yanaşı bir kəlmə də istifadə edib ki, bəli, biz gərək heç bir şərt qoymadan öz danışıqlarımızı həyata keçirir. Ancaq hər halda baş naziri Ermənistanda onun konstitusiya səlahiyyətlərinə görə xarici işlərlə məşğul olmur və bu onun səlahiyyətlərindən səlahiyyət çərçivəsində uzaqdadır. Bu prezidentin səlahiyyətlərinə daxil olan bir məsələdir.
Türkiyədə hər hansı bir reaksiya ortaya çıxdı mı? Biz gəlin əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefon xəttində olan əməkdaşımızı danışaq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Belə bir məlumata cavab olaraq Türkiyədə hər hansı bir reaksiyalar var mı rəsmi dairələrdən? Ümumiyyətlə bu haqda hazırda söhbət gedirmi?
Bu barədə söhbət getmir, çünki Türkiyə Ermənistanın yeni hökumətinin, Serj Sarkisyan hökumətinin Koçaryan hökumətinin siyasətini davam etdirəcəyindən əmindir 100%. Yəni o siyasətdə ən azından yaxın vaxtlarda hər hansı bir dəyişiklik olacağını heç kim gözləmir. Burada müxtəlif araşdırma institutlarının, araşdırma qurumlarının mövqeyi təxminən eynidir və burada qeydsiz, şərtsiz sözünə münasibət mən daima danışıram, söhbət edirəm o araşdırma qurumlarla, Türk Tarix Qurumu olsun, Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi olsun ki, yəni bilavasitə oralarda erməni məsələlərini araşdırma şöbələri mövcuddur. Yəni şərt qoyan tərəfin Ermənistan ola bilməyəcəyi burada vurulanır. Niyə? Çünki Ermənistan birinci Türkiyədən haqsız torpaq edir. İkincisi, Türkiyəni bir dövlət kimi tanımır. Öz müstəqillik bəyannaməsinə Türkiyədən torpaq tələbini qoyur və gerbində Ağrı dağının, onların dillədisi Ararat dağının fonunda əks etdirir. Bundan əlavə Türkiyənin şərtlərindən biri də Türkiyənin niyə Ermənistan tərəfi şərt qoymayacaq açıqlamalarından biri də Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi və 15 ildəki işğal etdiyi torpaqlardan çıxmamasıdır qeyd şərt. Əslində burada keçin həftə mənim söhbət etdiyim bu işlə yaxından maraqlanan adamlar qeyd edir ki, Ermənistan burada şərt qoya bilmə haqqına sahib deyildir və ya da qeydsiz şərtsiz sözlərin irəli sürmə haqqı yoxdur Ermənistanın. Çünki Ermənistan ən azından ilk növbədə Azərbaycan torpaqlarını işğal edərək haqsız bir duruma düşüb. Çünki bütün başqa ölkələr dünyanın başka ülkeleri, bir ülke başka ülkenin toprağını işgalinde ona karşı geçişersiz embargo tetkik edilir. Ama Ermenistan'a karşı beraber embargo tetkik edilmir. Diğer taraftan ben diplomatik membelerle söhbet etmiştim. Türkiye'nin Harici İşler Naziri Ali Babacan'ın geçen hafta Avustralya Harici İşler Naziri Ursula Plas ile görüşünden sonra böyle bir açıklaması olmuştu ki tersinden bu istikamette biz de Ermenistan'la münasebetlerimize yeni prizmadan bakabiliriz. Yani müəyyən dərəcədə danışıqlara gidebiliriz. Mənim bu barədə diplomatik mənbələrə sualım olmuş ki, belə bir hazırlıq var mı? Onlar qətiyyən bunu rədd etmişlər və qeyd etmişlər ki, Türkiyənin mövqeyi hər hansı bir münasibətlərdə bir balaca hərarət yaranması üçün Türkiyənin mövqeyi, Türkiyə Bilirsiniz, Naziri Tayyip Erdoğan 2008-ci mayın 5-də o vaxt prezident Türkiyənin məsul yazmış ki, soyqırım iddialarla elçi üçün bu iddialarla bağlı biz müstəqil tarixçilərdən ibarət hər iki ölkənin komissiya yaradar və tarixçilərə buraxar bu işi. Amma Koçaryan bunu rədd etmişdi. Türkiyə həmin mövqeydə durur, yəni ölkələr əvvəlki mövqeyində diplomatik mənbələrin mənə verdiyi məlumata görə və Türkiyənin münasibətlərində yumşalma və yaxud da bir azcık hərarətlənmə ancaq ona bağlıdır ki, Ermənistan birinci növbədə Azərbaycan torpaqlarını işgal etdiyi torpaqlardan çıxsın, ikinci növbədə bunu araşdıracaq hər iki ölkə tarixçiləri arasında komissiya yaradılması və Türk torpaq iddialarından vaz keçilməsidir. Bu şeylərdə Ermənistan tərəfində bir dəyişiklik yaranıbsa, mən bilmirəm, xəbərim yoxdur ondan. Türkiyənin də mövqeyində dəyişiklik ola bilər, amma xüsusilə buradakı birinci pozisiya Azərbaycan torpaqlarının işğaldan xilas edilməsi və Ermənistanın o torpaqlardan çıxmasıdır, doktor bey.
Aydın, minnətdarım Ayşə bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Mayıs Əlizadə deyib, bizimlə Türkiyə üzrə əməkdaşımız Rasim Musabəyev, politoloq studiyamızın qonağıdır. Rasim bəy, eşitdiniz herhalde səbəblər və özü də Türkiyə tərəfdən şərtlər kifayət olaraq kəskin olaraq qalır. İlk növbədə də Azərbaycanın Dağlı Qarabağ problemidir. Türkiyə nə qədər dözə biləcək sizcə? Ki şərt bu Azərbaycanda Dağlı Qarabağ ərazisində Ermənistan qoşunlarından təmizlənməsi ortada olsun.
Yox, söhbət dözməyib neyəcəyik? Ermənistanın üstünə silahla getməyəcək ki, yəni Türkiyə öz mövqeyindən kifayət qədər qətidir və o təkrar etmək istəmirəm, ancaq doğrudan da ermənilər Azərbaycan torpağını işğal edə bilər və belə olan halda təbii ki, müəyyən bir reaksiya ilə üzləşməlidirlər. Azlı Azərbaycanın müttəfiqi olan dövlət tərəfindən.
Həllə mən təzyiqlər nəzə tuturdum. Beynəlxalq səviyyədə olan təzyiqlər ki, Ermənistana sərhədləri açmaq lazımdır və s.
O təzyiqlər yenə deyirəm. Türkiyənin Ermənistana heç bir ehtiyacı yoxdur. Ermənistan Türkiyədən ehtiyacları var. Ermənistan Türkiyə ilə bu münasibətlərin qurulmasından, nəqliyyat, iqtisadi əlaqələrin sərhədinin açılmasında maraqlıdır. Zəhmət çəksin Ermənistan öz siyasətində korreksiya etsin. Yəni, gözləmək ki, bu yolla geçsə Ermənistan sabah bizim torpaqlarımızın işğalın aradan götürmədən hələm bəlkə tələblə çıxışacaq ki, gəyib şərt qoymayaraq münasibətlərimizi normallaşdıraq, yollarımızı açaq. Onlardan nə istəyirsən gözləmək olar, ancaq düşünürəm ki, yenə də deyirəm, indi heç bir çəkisi olmayan, tamamilə heç kisi tərəfindən həlli tanınmayan bir Ermənistan baş naziri seçilib və Türkiyəyə bir məktub yazıb. Düşünürəm ki, o məktub yenə də deyirəm, onun elə bir əhəmiyyəti yoxdur ki, indi biz buna vaxt edirək, müzakirə edirik.
Gəlin etdirmək, sual gəlib dinləyici tərəfdən sizə ilham soruşur. Bəlkə, söhbət bu şehir problemindən gelir, bəlkə bu Rusiya, İran və Azərbaycan hakimiyyətlərin ortaq projesidir, layihəsidir. Haranın öz qazancı olacaq sizcə?
İndi gelir bir versiya ki, elə bil ki, Rusiya özü Buşer stansiyanın tezliklə belə deyək, tikintisini tamamlayıb və onu işə salmasında maraqlı deyil, bəhanə axtarır ki, o işi uzatmaq üçün və bu şəkildə də bu bəhanəni tapıb, yəni qəsdən o sənədləri qoşmayıb ki, problem yaransın və uzatmaq mümkündür. Məncə bu çox süni bir bəhanə görsənir. İnandırıcı deyil.
Aydındır. Digər problem bölgədə Gürcüstanın Rusiya arasında olan bir problemdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi nümayəndəsi Valeri Kinyaykin bildirib ki, Rusiya Abxaziyanı dırnaq arası belə dedi, silahlı metodlarından, hərbi metodlarından müdafiə etməyə hazırdır bəyanatı. Aydın məsələdir ki, Gürcüstan tərəfindən kəskin reaksiya səbəb olub. Bugün Gürcüstan Xarici İşlər Naziri David Bakradze NATO'nun şurasının iclasında iştirak etməlidir və bu iclas Abxaziyadakı münaqişəyə aidiyyəti var. Bu məsələdə necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, yenidən Gürcüstan və Rusiya vaxt ilə olduğu kimi birbirinin arasında müharibə səviyyəsinə çatmaqdadır.
İnandırıcı deyək ki, indi Gürcistan Rusiya ilə müharibə aparsın. Ancaq bir şey məlumdur ki, mənə gəlir ki, Rusiya rəhbərliyi Buxarest samitində Gürcistana və elə bil ki, və Ukraynaya dəvət və indi o dəvət yox, o hazırlıq üçün belə deyək, planın verilməsinin qərar qəbul olmasından özünü çox sərbəst hiss eləyib. Və o son addımlar ki, Ukrayna ilə və Gürcistanla bağlıdır, kifayət qədər NATO ölkələri tərəfindən sərt reaksiya səbəb ola bilər. Hər halda mən bura gəlmədən öncə Nizavisimi qəzətdə oxumuşam ki, baxmayaraq ki, Fransa və Almanya və olan qoşulan dövlətlər Gürcistanın və Ukraynanın NATO-ya ya, belə də üzvlüyə hazırlığı hələ vaxtı yetişməməsi barədə Buxarestdə mövqe tutmuşdular. O Rusiyanın təzdiqlərindən sonra onlar götür-qoy eləyirlər ki, bəlkə də o mövqeyi səhv edir və o Rusiya o Buxarest samitində qəbul olunan qərarlardan düzgün nəticə çıxartmayıb və NATO ölkələri Gürcistanın və Ukraynanın müraciətinə münasibətlərin bəlkə də dəyişməlidirlər. Və Rusiya öz təzyiq kampaniyasının Gürcistana və Ukrayna davam edəcəksə, hazır olmalıdır ki, çox sərt NATO ölkələrin reaksiyası ilə üzləşəcək. Və söhbət təkcə təbii ki, Gürcistanın Rusiya qarşı çıxıb indi onunla hərbi müstəvidə münasibətlərin safçürü etmək imkanı yoxdur. Ancaq Rusiyanın bu məsələlərdə vasitəçilik missiyasına son qoyula bilər və Gürcistan qərb tərəfindən Rusiyanın heç istəmədiyi geniş şəkildə istəkəldəydi.
Yaxşı, bu enerji təhlükəsizliyi nöqtə nəzərdən Rusiya bəyəm təzyiq rıçaqlarına malik deyilmi?
Gürcistana nə edə bilər? Avropaya yenə də deyirəm.
Avropaya.
Nə edə bilər axı? Yaxşı, satmadı bu qazı. Onun ehtiyat qazı alım hansısa bir ehtiyat şəklində, yəni ambarlara vırırlar, yeraltı ambara. O, onun demək olar ki, bir 2%-nə qədər ambara vırıla bilər. Qalan nə edəcək? Yiyəcək, havaya bıraxacaq o qazı. Satmalı da bu qazı. Və bu qazın, belə deyək, kifayət qədər yüksək məbləqdə pul ödəyicisi də Avropadır. Yəni, nə dərəcədə Avropa Rusiyanın qazından asılıdır, o dərəcədə də Rusiya Avropadan bir alıcı kimi asılıdır. Ona görə düşünmək ki, Rusiya bundan indi şantaj edib, özü də yaydır. İndi bir həftəlik kəssin, sonra nə yenəcək? Və onu da görmək lazımdır ki, bugün Moskvanın belə deyək, qida məhsulların 80% qərbdən gəlir. Və orada da o bütün qida məhsulların qiymətləri qalxır və bir çox dövlətlər eyni adekvat addım atsalar, düşünürəm ki, Rusiyanın başı qərbdən daha çox ağrıyar. Bu bir. İkinci, Rusiyanın bir yarım trilyon dollar valyuta ehtiyatı vardır. Harda da o valyuta ehtiyatları? Həmin o qərb banklarda yerləşilməyib ki? Yəni, demək istəyirəm ki, bu dünya qarşılıqlı, belə deyək, asıllıq dünyasıdır. Və düşünmək ki, kimsə, kiməsə indi hədəylə, ya indi bir ultimatumlarla, şantajla, nəyəsə nail olacaq, o vaxt itib, gedib. Və fərz edirəm ki, Rusiyada Gürcistanla münasibətlərində hansısa bir xətti keçməməlidir. Keçərsə, onun zərər çəkəni hələ Rusiya öz olacaq.
Rəsmən minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Burada studiyamızda Rasim Musabəy politoloq idi. Studiyamız var. Bazar sosial reportaj olacaq, amma bu haqda biz sizinlə danışacağıq. Dalğan dəyişməyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz vermək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar. biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo Brudam qurubəsi məpikrob qamitaribədi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asank Levon Tepedosani, Vanacoru Mervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da bunu Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizləyirsən. Ən çətin budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı 19-də davam etməkdədir. Biraz əvvəl xüsusi reportajı efirdə səslənməsini sizə demişdim. Özü də bu xüsusi reportajla bağlı olaraq bir sorğu da keçirilir saytımızda. Totalizatorlarla bağlıdır bu, yəni pullu mərclərlə. Özü də futbol oyunlar ətrafında daha çox onlar kəsilir. Qanunsuz totalizatorlardan dövlətin xəbəri varmı sualı sorğuda verilib? Yoxdur, kör təbiidir. Bu cavab versiyasını heç kim seçməyib. Bilmirəm cavabını, 12% verib. Qalanı isə 88% bildirir ki, var, özü də öz nəzarətlərindədir. Qanunsuz totalizatordan dövlətin xəbəri varmı sualına cavab olaraq. Mən təklif edirəm, bu sorğuda iştirak edərsiniz, bu Aygün Muradxanlının əməkdaşımızın xüsusi reportajına qulaq asarkən və ayrı məsələdə ki, öz mövqeyinizdə həmin sorğuda iştirak etməklə bildirilməli olacaqsınız. Reportajın vaxtıdır.
Oro, no bir soram. Kasıt, no bir soram. Uyğan ki, soram. Oldu, 10 manatda bu. Xeyirli olsun. Vəssalam.
1250 manatımla 1000 manatım attım bir oyuna, 1000 manatda bir oyunda qaldı. Mən hesabımı %100 oyunlara atırdım. 10 oyuna mən 98 min pul götürməliydim. 1000 manat yandırandan sonra da mən dedim ki, yox da bu işdir.
Bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da var.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanda futbol oyunları ilə bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu mərz yarışmalarından danışacaq.
Sovetlər məkanının ən məşhur musiqi qruplarından olan Yallanın ifasında səslənən bu məşhur mahnıda deyildiyi kimi, Şərqdə çayxanasız həyatın nə ləzzəti. Çayxanalar yarandıqdan bəri insanların sıx ünsiyyət yeri olub. İnsanlar burada pürrəngi çaydan içib, dövranın gərdişini müzakirə ediblər. Yaxın keçmişdə çayxanalarda ən çox nərd, domino, bəzən şahmat kimi stolüstü oyunlar dəbdə idi. Axşamlar isə çayxanalar kart, domino oyunları ilə qumar meydanına çevrilərdi. Ancaq indi daha gecənin düşməsini gözləməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Günün istənilən çağında çayxanada qumar oynamaq mümkündür. Söhbət Azərbaycanda qanunla qadağan olunsa da, çox geniş yayılmış totalizator oyunlarından gedir. Qəhrəmanları Fərid Azərbaycan İqtisad Universitetinin tələbələridirlər. Onlarla şəhərin mərkəzində totalizator oyunları keçirilən bir növ bookmaker kontoruna çevrilmiş çayxanalardan birində görüşdük. Dediklərinə görə totalizator oyunlarına 2 il qoşulublar. Səbəb ailələrində gündəlik xərclik üçün verilən pulun tələbatlarını ödəməməsidir.
Bir yerdən hava pul gələndə elə o yerə qaçırsan. Düşünmürsən ki, bu sabah nə olacaq? Ən böyük düşünməkçisində 1250 manat, 1250 manat olub. O da təzəlçin olub, amma itirdiyim bir 5 manata yaxın pul olub. Burada əsas necə tutmaq olar? Ancaq bir oyuna geri atasan, çotu. Bir oyuna atdığında geri yüksək məbləq atasan. Biləsən ki, o sənin artıq pulundur da, o pul heç nəyə lazım deyil, atasan pulu. İndi bizdə artıq pul deyil, biz cimriz olan atırdıq, sonra da gördük ki, yolu düzmüşük.
Oyunun mahiyyəti budur ki, iştirakçılar futbol yarışlarında hansı komandanın qalib gələcəyi ilə bağlı proqnoz verib bu mərcə pul yatırırlar. Minimal məbləğ 2 manatdır. Maksimum məbləğ isə iştirakçının istəyinə və imkanına bağlıdır. Bookmaker kontorları bu stavkaları iştirakçılardan qəbul edib informasiya bankına ötürür. İnformasiya bankı həm ölkədə, həm də xaricdə ola bilər. Komandaların qələbəsinə yatırılan ümumi məbləğ mərcin koeffisientini müəyyən edir. İştirakçı mərci utsa, onun yatırdığı məbləğ koeffisientə vurulub özünə qayıdır. Fərid deyir ki, bu oyunda yalnız böyük pullar qoyub iri məbləğ qazanmaq olar. Az pulla oyuna qatılanların isə itirdikləri, qazandıqlarını dəfələrlə üstələyir.
Yaxın ətrafımda heç bir fiziki iş görən yoxdur ki, Azərbaycanda ən yaxşı pul alan fəhlədir. Gedib tikintidə işləyir, günə 15 manat, 10 manat pul alır. Özün əziyyətə verməyən uşaqlar ora hesab atırlar. Biri mən tələbəyəm, gündə mənə 5 manat, 6 manat evdən pul verilir, mən yola gəlirəm, universitetə gəlirəm. Mən gecə iş tapdım, bir-iki dəfə bir yerdə iş tapdım, gecə səhərəcən işləyirdim, günə 3 manat pul verirdi mənə. Mən onunla necə həm gecə səhərəcən gedim işləyim, səhərdə gəlim, universitetə gedim. Birinci mən oyunuma elə ondan sonra getdim, atdım, 5 manat atdım, 5 manatı tutdum, o 5 manatı 1200 manata qədər gətirdim. Sonra 1200 manatı düzdüm. Azərbaycanda kasıb təbəqə 1 manat, 5 manat qoyur da. İmkanlı olanlar, imkanlı olanlar çoxlu pul qoyurlar ora.
Yaxınlarında da eşitsən ki, uşaqlar
keçir
belə böyük ziyana
düşüblər, ailəsində problem yaşanır. Böyük ziyana düşüb deyəndə o qədər insan olur ki, bunun xəstəsinə çevrilir. Mənim tanıdığım adamlardan bir məsələn infarktı keçirib belə görə ki, o pul qoyub uduzub. Olacaq bir şey oyuna uduzub. Ancaq bir söz deyim, mən hələ oradan yüksək məbləğ udub bir xeyir görən insan görməmişəm ki, bir xeyir görsün. O maşın alan maşının vurur, onun qatında qoyur xəstəxanaya. Əmək olmayan iş halal olmur. Cəb əziyyət çəkən insan heç vaxt gedib ora pul atmaz. Orada yazıb yalnız hobbi kimi istifadə edin. Amma Azərbaycanda hobbi kimi istifadə edin yoxdur. Azərbaycanda otursan baxsan çox insan bu işlə məşğuldur. Güclü pul qoyub, güclü pul götürürlər.
Yəni onların bu yoldan
çəkilməsi nə demək olar? Əsas odur, bunlar da Azərbaycanda başqa gənc hara gedir gənclə əyləncə nə var ki?
Nihad isə Fəriddən fərqli olaraq həm də böyük futbol azarkeşidir.
Maraqdan qoşulmuşam, yoxsa sənin pullar azmı?
Yox, maraqdan qoşulmuşam, düzəyim mən. Maraq var idi, futbola maraqım var ümumiyyətlə.
Ən çox nə qədər qazanmışam, belə demək olar?
200 manat. 200 manat.
İndiyə kimi nə qədər pul qoymuşam?
Çox.
Heç hevsələnirsən
həmin pulu? Yox, biz çox olanda hevsələndim. Məsələn, 10 manat, 15 manat atanda hevsələndim. Amma 2 manat, 3 manat atanda elə də yox. Yəni sensasiyaları atıram. Aha, 2 manat sensasiyaları atıram. Yəni 5 manata tutmaq üçün o da tutmur.
Həm söhbətlərin bildirir ki, dünyanın bir çox məşhur futbol klublarının əsas maliyyə qaynağı bookmaker kontorları olduğu üçün oyunlar alınıb satılır. Dünya, Avropa, eyni zamanda milli çempionatlarda dəfələrlə birinci yer tutan komanda bəzən özündən qat-qat zəif komandaya uduzur.
Nə deyim, bunun başını güclü siyasət durur. Juventus elə oyunlara çıxırdı. O oyunda bilirdin ki, Juventusla 17-ci yerin komandası çıxır. Juventus udacaqda fakt bunu, Juventus uduzurdu. La belə Real Madrid bu yaxınlardım, özüm də öz gözümü şahid oldum. Real Madridlə İspaniya çempionatı 13-cü, 14-cü komandası oynadı. Real Madrid uduzdu 1-0. Real Madridin özü sponsoru elə bookmaker kontorudur.
Necə fikirləşdin? İdarə olunan prosesdir.
İdarə edirlər, oyun alıb satmalar var. Əsas İngiltərədir, bu Carson İngiltərədən mənə gəlir. İngiltərədə bookmaker kontorları var. Həmin kontorlar oyunları alıb satırlar.
Yəni böyük maliyyə
qurumu. Ha, əlbəttə ki. Əlbəttə ki.
Biz
Azərbaycanda səncə niyə
cavanlar
meyillidirlər?
Çox deyirlər,
yayılıb, gelişdir. Əsasən çayçılardadır bu. Gedir, misal üçün, cavan oğlandı çay içməyə. Yanındakı, misal üçün, yazır. Bundan marağı gəlir, görsün, mən də götürə bilərəm. Bu qədər artım, bu qədər götürüm. Belə-belə yayılıb üçün. Bankla işləyirlər, əlbəttə ki, 2 manatdan 3 manat, düz onlar komputerə vurmurlar. 10 manat, 15 manat olanda onu komputerdən qeydiyyatdan keçirdirlər.
Yəni, xırda məbləğlər
rəsmiləşdirilir.
Məsələn, yaxın ətrafda dəqiq
deyişdim,
çox
qalır, məsələn, ya üçün, 2000 manat bir oğlan var idi, şəklini də qurmuşlar, onun yeri 2000 manat qazanmışdı. Hadisa 22 manat atmışdı, 2000 manat götürmüşdü.
Yəni, məsələn, ailəmizdə bilirlər, tam dəyəndir, hesab
yox, kitabla parırlar. Yox, o, məsələn, bizə qumar kimi baxırlar ona, evdə də bilmirlər yəni, deyirlər, iş yaratmış, o da zaman da çox tanışlıqla gedir. Mən özüm bu yaxında ilə iş axtardım. O da məsələn, qohumun yanında iş edirdim. Yəni, çox axtardım başqa iş yerləri. Bir zərzada oyanmıyorum, baxırdım. Ya diplom istəyirlər, hələ ki, mənim yaşamaz diplom təbii ki, yoxdur. Ya da ki, məsəl üçün, pul və yaxud başqa şeylər. Belə adi gəlib iş tapmaq mümkündür.
İndi sən o işdən qazandığımı
pulu gətir, qoyarsan bura? Yox, təbii ki. Pulları da mən belə deyim ki, hər dəfə verəndə yox. Məsəl üçün, 5 manat verilərsə, 14 manatı xərcləyəm, 1 manatı qalır cimdə. Məsəl üçün, sabah da yenə 5 manatsa, yenə 4-ün xərcləyəm, 2 manat eləyir, 2 manat aparıb atırım. Şota bəlkə nəsə tutdum,
ümid edirəm. Yəni, o pulu sənə daha başqa variantlardan artırmaq imkanı yoxdur.
Başqa şey yəni mümkün deyil de, 2 manatla artırmaq.
Bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da var. O, bu balaca qəsəbədə 6 bazar oyundan ən gür olan vaxtıdırsa, 2 gündə yığılan pul 400 min manat.
Əvvəlcə, necə başlandı bu? Sayxana aynı televizor desində qoymuşlar futbola baxırlar. Sonra futbol yavaş-yavaş döndə oldu stafkaya. Stafka döndə oldu ki, kontor yama, belə-belə.
Oldu, tamam, belə qumardır. Açıq-açıq, pul qarəsində.
Qeyri-rəsmi bookmaker kontorları cəmi 3-4 il öncə Bakının dəbdə olan kompüter salonlarını və internet klublarını əməlli başda sıxışdırıb. Əgər bir neçə il qabaq Bakı binalarının bir balaca əl gəzdirilmiş zirzəmilərində kompüter salonları yağışdan sonrakı göbələklər kimi 3-3, 5-5 açılırdısa, indi onların çoxu daha gəlir gətirmədiyindən bookmaker kontorlarına çevrilib. Bayaq söhbət etdiyim tələbələr kontorların paytaxtın mərkəzindən çox kənar məhəllələrində yayıldığını bildirmişdilər. Mərkəzdən təxminən 1 saatlıq yolda yerləşən Əhmədli qəsəbəsində deyilənlərin doğru olduğunun şahidi oldum. Əhmədlidə 50 metrlik yolda nə az nə çox, düz 6 qeyri-rəsmi bookmaker kontoru gördüm. Orada məktəblərin ətrafında, binaların zirzəmilərində, məhəlləçi xeyirşər evləri deyilən tikillərdə belə kontorlar yaradılıb. Müşahidələrimə görə müştəri sardan da körlük çəkmirlər. Burada günün istənilən çağında hər yaş qrupundan olan müştəriyə rast gəlmək olar. Bunu isə 3 il öncə açdıqları kompüter salonunun təyinatını bookmaker kontoruna dəyişən Aydın və Kamil qardaşları deyir.
O, bu balaca qəsəbədə 6 bazar oyundan ən gür olan vaxtıdır da, 2 gündə yığılan pul 400 min manat.
Əvvəlcə, necə başlandı bu? Sayxana aynı televizor desində qoymuşlar futbola baxırlar. Sonra futbol yavaş-yavaş döndə oldu stafkaya. Stafka döndə oldu ki, kontor yama, belə-belə.
Oldu, tamam, belə qumardır. Açıq-açıq, pul tərəsdir.
Belə bukmeki kontoru açmaq üçün sənə nə lazımdır?
Kompüter, televizor, bir də müəyyən insanlardan əlaqən olmalıdır ki, yığdığın variantları ora ötürmək üçün. Müəyyən pullu insanlar var ki, bu işin arxasında durur da. Sən də lazımdır.
Burada necədir? Məsəl üçün, sırf futbolu bilən adamlar maraqlanır, yoxsa daha çox pul qazanmaq?
Xanım, demək olar ki,
uşaqlar maraqlanır.
Ümumiyyətlə, bu bilənlər də maraqlanır, pul udmaq da istəyənlər də çoxdur.
Nisbətdə götürsən, hansı çox olar?
Mən bilən pul udmaq istəyən çoxdur. Dövlətdə işləyən adam müəllimidir, acizə bir harasa bir həkim işləyir, harasa bir müəssisədə işləyir, 200-250 manat maaş alır. O 250 manat bir dəfə girsə dükana, həmən dəqiqə orada qutarar. O pul deyil. Kimsə istəyir ki, gündəyə nəsə bir pul qazanır. Onun üçün maraq göstərilir.
Heç gəlirmi tam rəsmi strukturlarda işləyən adam? Olur, rast gəlmirsən?
Olur, müəllimizə də rast gəlib bizə. Bizə gəlir gedir müəllimlərim. İşləyən adamlar da gəlir, gəlir. Çox gəlir, gəlir, verirlər stafka.
Yaxşı yerdə işləyən iri məbləğlərdən stafkasını verir. Hər kəs cibinə görə tələbələr var, müəllimlər var. Yaxşı vəzifədə işləyənlər var, bizneslə məşğul olanlar var. Sırf bu bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da var. Buradan iri məbləğ... Bir nəfər 2000 manat qoyub. Yəni ondan burada 20 məbləğ olmuyor. Yəni burada ailəli uşaqlar olub, 50 manat, 100 manat pul itiriblər. Mən onların əvəzində burada ağlamışam.
Aydın da, Kamil də ali təhsillidirlər. Aydın bukmekerlikdən başqa həm də adını çəkmək istəmədiyi dövlət müəssisəsində çalışır. Ancaq burada qazandığının aylıq maaşından 3 dəfə çox olduğunu deyir. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumda işləməsini isə ahıl yaşları üçün pensiya yığması ilə izah eləyir. Deyir ki, ümid edirəm qocalarında dövlətdən babat keçinmək üçün təqaüd ola biləcəm. Kamilin işə düzəlməsi isə 7 ildir müşkülə dönüb.
Mən universiteti 7 ildə qutardım, mən 7 ildə bir sırf bir maaşda da gözüm yoxdur. Sırf bir ixtisasma yoxan, düzəməlli bir iş tapmam mümkün
deyil.
Sosial elmləri, Bakı Dövlətinin sosial elmləri. 2500 məndən pul istəyir müəllim zətliyə.
Qadınların çoxunun futbolu sevmədiyini bilməyən yoxdur. Böyük araşdırma mərkəzlərinin keçirdiyi sorğularda qadınlar 22 kişinin cəmi bircə top uğrunda 2 saata yaxın qan tər içində mübarizə aparmalarını olduqca mənasız saydıqlarını bildiriblər. Ailəli qadınlar isə ərlərinin televizor qarşısında saatlarla futbol seyretməsini daha dözümsüz qarşılayır. Xanımlar düşünür ki, bu itirilmiş vaxtda kişilər həm ailələri, həm də bütünlükdə cəmiyyət üçün faydalı ola bilərlər. Azərbaycan qadınları da fərqli düşünmür. Ancaq onların futbolu sevməmələri, heç də futbola birbaşa bağlı olan totalizator oyunlarına maraq göstərməmələri anlamına gəlmir. Aydın deyir ki, müştərilərdən həm də telefonla stafkalar qəbul etdiklərinə görə qadınların kontora gəlmədən oyuna qoşulmaq imkanı yaranıb. Kontorlar hər uduş üçün təşkilatçılardan məbləğin 5% qədər pul aldıqlarından oyuna qatılanların qalib gəlməsində maraqlıdırlar. Müşahidə apardığım kontorda baş məsləhətçi bu işdə heç də az təcrübəsi olmayan Kamildir. Dediyinə görə onun ailə üzvləri daxil olmaqla bir xeyli qadın da totalizator oyunlarına maraq göstərir. Kamilin sözlərinə görə qadınların iş tapmaqda xüsusi çətinlik çəkməsi onların alternativ qazanc mənbəyi axtarmasına səbəb olur. Totalizator oyunlarına maraq göstərən qadınlarla kişilər arasında fərq isə xanımların daha ehtiyatlı davranmaları, hətta böyük uduşlardan sonra belə oyuna yenə kiçik məbləğ yatırmalardır. Bukmeker kontorunun daimi müştərilərindən biri şərti adı Sevinc olan xanımla əlaqə saxladıq. Müsahibəyə razılıq verdi. Sevinc 2 il öncə ailə qurub. Həyat yoldaşı Şadlıq evlərindən birində ofisiant işləyir. Qazancı ailənin yalnız minimal ehtiyaclarını ödəyir. Üstəlik, kirayə evdə qalmaları ailənin daimi maddi gərginlik yaşamasına səbəb olur. Sevinc ixtisasca tibb bacısıdır. Deyir ki, işə düzəlmək üçün pulu yoxdur. Ona görə də yalnız qohum-qonşuda xəstələnən olsa, iynə vurmaqla çox cüzi pul qazanır. Bir-iki dəfə həyat yoldaşının totalizator oyunlarında udduğunu görüb və bu mərcə qoşulmaq qərarına gəlib.
Məncə, normal işi dolanışığı olan insan heç o ümidin mərcə bağlamaz. Dəfələrlə əmək birjalarına getmişəm. Ancaq heç o uyğun iş tapa bilmirəm. Heç orada normal bir iş tapan insana da rast gəlməmişəm. Dost tanışım mənə nişan verdiyi iş yerlərində isə məndən həmişə rüşvət istəyirlər. Pulsuz Azərbaycanda işə düzəlmək heç mümkün də deyil. Bir dəfə yoldaşım totalizator oyunlarından 50 manat tutdu, mən də həvəslənib mərcə qoşuldum. Evin gündəlik hazırlıq pulundan 40-50 qəpik saxlayıram, 2 manat düzəldirəm. Elə də böyük pul udmamışam vaxta qədər, amma bir dəfə 35 manat udmuşdum.
Müzik Qeyri-rəsmi bookmaker kontorlarının sahibləri yüksək səviyyədə himayə olunduqlarından hüquq mühafizə orqanları ilə heç bir problemlərinin olmadıqlarını deyirlər. Lotereya tipli oyunların keçirilməsini legallaşdıran qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirirlər ki, bu əsl dələduzluqdur. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Şəlalə Həsənova.
27 yanvar 98-ci il tarixli ölkə prezidentinin fərmanı var ki, Azərbaycanda totalizator tipli oyunlar keçirilməsin. Və məhz ona görə də bu fəaliyyət növü heç cürə lisenziyalaşdırıla bilməz. Və Azərbaycanın ərazisində bu qadağan olmuş bir fəaliyyət növüdür. Lisenziya yoxdur və ola bilməz. Ona görə ki, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayıb. O ki, qaldı biz tərəfdən tənzimləyici funksiyalar. Komitə olaraq biz o fəaliyyəti nəzarət altında saxlayırıq. Amma iş ondadır ki, bu daha çox dələduzluq olduğuna görə və biz xüsusi reydlar keçirmirik. Amma bu kimi məlumatlar alandı. Mütləq surətdə daxili işlər Nazirliyinin bu haqda biz müraciət edirik ki, onlar hüquq mühafizə orqanı kimi ölçü götürsünlər. Məsəl üçün 2007-ci ildə Hit Trick adlı qəzetdə reklam görmüşdük ki, o reklama əsasən qəzet Rusiya və İngiliz saytlarına stavkalar qəbul edirdi və biz bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məktub yazdıq və onlar müvafiq ölçü götürdülər.
Daxili İşlər Nazirliyinin indiyə qədər neçə qanunsuz bookmaker kontoru ilə bağlı qanuni ölçü götürməsini öyrənmək üçün Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovla əlaqə saxladıq. O, Azərbaycanda belə bir fəaliyyət növünün olmasından bütünlüklə xəbərsiz olduğunu və belə qanunsuz biznes növləri ilə mübarizənin Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə daxil olmadığını bildirdi.
Mən birinci dəfə belə şey işləyirəm. Mənim rast gəlməyib mənim. Son illər fəaliyyətində də bir halı rast gəlməyə bax.
Bayaq söhbət etdiyim tələbələr böyük uduşların banklardan ödəndiyini bildirmiş və bir neçə özəl bankın adını çəkmişdilər. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi isə bunun mümkün olmadığını bildirir. Şəlalə Həsənova bildirir ki, əgər kimsə özü internet klubda hansısa İngiltərə yaxud Rusiya saytlarına özü üçün öz bank hesabından stavka qoyursa, bu normaldır. Yox, əgər internet klubda kimsə bunun üçün vətəndaşlardan stavkalar qəbul edib pul yığırsa, bu əməlli başlı dələduzluqdur. Vətəndaşlar da belə hallar görəndə mütləq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər.
Ona görə ki, bir fəaliyyət növü ki, qanunvericiliyi tərəfindən icazə verilmir o fəaliyyət növünə, o bank ona məhz o işə görə çək verə bilməz. Özdə ki, indi uduşların verilmə mexanizmi vardı. Uduşu o təşkilat verir ki, o özü məşhur o kampaniyanı keçirdi. Lotari uduşları, böyük uduşlar Azər Lotari şirkətində verilir. Müvafiq bankı onda göndərilir, amma bu tam şəffaf bir fəaliyyət növüdür. 1000% məhz deyə bilərəm ki, bu o totalizator oyununun uduşu kimi alınmır. Ola bilər ki, onlar hansı depozit şəklində bunu keçirdirlər kiminsə adına. Adam gedir o pulu bankdan alır.
Bir neçə il öncə Azərbaycanda Futbol Plus qəzeti totalizator oyunları keçirirdi. Sonradan qəzetin sahibi Vüqar Məmmədli həbs edildi. Vüqar Məmmədli siyasi səbəblərdən həbs edildiyini bildirsə də, məhkəmə onu totalizator oyunları təşkil etdiyinə görə 2 illiyə azadlıqdan məhrum etmişdi. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli isə deyir ki, mətbuat orqanlarında totalizator oyunları bu gün də davam edir.
Sadəcə bu sahə insara götürülüb. İkili standart var. Tutaq ki, Futbol Planet adlı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət var. Onun dövlətin bəzi məmurlarına bağlılığı var. Onlara imkan verdilər, amma bizə imkan verməzdilər. Lisensiya almaq yolunda nə qədər müraciət elədiysə, bizim müraciəti cavabsız qoydular. Süründürdülər, sonra da imtina elədilər, ümumiyyətlə vermədilər icazı.
Baş redaktorun sözlərinə görə Bakıda və Azərbaycanın bölgələrində çox geniş yayılmış və özünün pik dövrünü yaşayan bookmaker kontorlarına nəzarət yalnız bir dövlət qurumunun səlahiyyət dairələrini xeyli aşıb.
Mən deyərdim ki, hətta onların da nəzarətində olan, oynayanlar çox az adamlardır. Əsas qeyri-legal bookmaker kontorları. Bu da bugün Bakıda ən azı 100-ə yaxın belə bir bookmaker kontorları var. Bunlar çox sadə bir fəaliyyət növüdür. Təsəvvür eləyin ki, yalnız sahə polislərinə faiz ödəməklə bəziləri faiz deyəndə sadəcə pul verirlər, rüşvət verirlər. Bəziləri polis rəisləri səviyyəsində özünə himayə tapıblar. Elələri var, məsələn, sadəcə yuxarı dairələrdə arxaları var, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyində, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, məsələn, yaxınlaşanda onların adını verirlər və yaşayırlar bu sahə fəaliyyət göstərir və özdə güclü pullar fırlanır. Təsəvvür eləyin ki, eləsinin aylıq, yəni dövriyyəsi, pul dövriyyəsi artıq 1 milyon dollardır. Və bu sahədə Azərbaycanda belə anarxiya, mən düzü bunun yaxşı gələcək görmürəm. Yəni təsəvvür edin ki, Türkiyədə də bu durum var idi. Türkiyədə bir il ərzində 4 milyard dollar ölkədən pul çıxarılandan sonra onların böyük millət məclisi qadağa qoydu kartla oynamaq variantı. Kartla oynamaq nədir? Kartla oynamaq odur ki, sən karta kartın olur, bank hesabın olur və artıq o William Helium Marathonun variantı ilə oynayırsan və bu pullar ölkədən kənara gedir. Orada uduş yox və Türkiyədə də o vəziyyət yarandan sonra artıq qadağa qoydular, artıq orada yalnız ölkə daxilində yəni pul yatıra bilərsən, o da ki, yenə də dövlətin nəzərindədir və dövlət oradan vergi alır o işlə məşğul olanlardan. Təbii ki, bu kimlərsə qazanır. Ümumiyyətlə, yəni bu oyunda belə deməyim ki, uduş yoxdur. Bu oyunu düşünənlər elə düşünür ki, burada narkotik kimi şeydir, aldatıcılıqdır. Yəni uduza-uduza gedirsən və o dediyiniz kimi, yəni artıq 10 manat qoyursan, bir gün 2 manat, 3 manat udursan, fikirləşirsən ki, hə, deməli mən pul qaytarıram, qoyursan da daha çox gedir. Burada yalnız o pulları yığanlar, indi ki, bu bukmeker kontorlarında fəaliyyət göstərənlər var, onlar faiz götürürlər özlərinə uduşlardan. Və o adamlar qazanır. Yalnız amma pul qoyanlar, variant oyunu oynayanlar elə bir pul qazana bilməzlər. O xaricilərin hesabına gedir. Yəni İngiltərədəki şirkətlərin bir başqa ölkələrdəki o pul ölkədən çıxıb gedir.
Bir səhifə beynəlxalq sistemdə gedən oyunun boşluğunda Azərbaycanın pulu faktiki
kənara ötürülür. Var, o da var. Amma bizdə bu gün Azərbaycan daha çox daxildə oynanılandır. Mən sadəcə dediyim odur ki, bu daxildə oynanılan oyundan dövlətə heç bir xeyir gəlmir. Halbuki burada çox külli miqdarda pul fırlanır bu dövriyyədə. Bu dövriyyədən fırlanan puldan dövlət vergilər yolu ilə xeyir yəni irəli düşə bilər. Bu dövlət büdcəsinə gedə bilər. Ayrı-ayrı sahə polisinin, tutaq ki, polis rəisinin və ilə axır və s. cibini yox, dövlətin büdcəsinə getməlidir o pul.
Necə fikirləşirsən, sahə müvəkkili ya kimsə gerçək sahibi ola bilər,
yoxsa gerçək olan bir sahibi deyəndə orada hər adam, yəni siz də, mən də, hər birimiz gedib o kontoru açıb bilərik, bir dənə otaq götürürük, bir dənə kompüter qoyuruq, bəssalam, başlayırıq o işə. Sadəcə o pul, yəni kiməsə şapka verməli, söhbət ondan gedir. Yəni onun gerçək sahibi artıq o polis rəisi, o sahə müvəkkilinin nəyinə lazımdır ki, onun sahibi olması. Oradan hazır bir ki, mənə böyük kontorlardan 1000-2000 dollarlar, kiçik kontorlardan 300-500 dollar. Və bu Azərbaycanda artıq çox adamı bədbəxt edib, yəni çox adam evin, maşının, hər şeyini uduzub bu yolda. Amma yəni buna bir nəzarət yoxdur əsas məsələ. Dövlət sizin heç bir nəzarət, sadəcə başlı-başına buraxılıb bu sahə və belə bir şey gedin. Bir ara Futbol Federasiyası Assosiasiyası belə bir təşəbbüs olundu ki, yəni bu hansı şəkildə, yəni ya federasiyanın, ya dövlətin nəzarətində olsun ki, burada dövlət çoxsa vəziyyətə nəzarət edin. Həm ilk növbədə bu pullar ölkədən kənara çıxmasın. İkinci tərəfdə odur ki, yəni o vergilər şəklində oradan pul götürülsün, dövlətin birisinə pul keçsin. Dövlət bu işdən, yəni aylıq bir neçə milyon dollar götürə bilər vergi şəklində.
Problemin bəlkə də ən təhlükəli tərəfi bu oyunlara məktəb yaşlı uşaqların da qoşulmasıdır. Bukmeker kontorlarının böyük hissəsinin orta və ali məktəblərin yaxınlığında açılması bu işdən qazanmaq istəyənlərin həyat təcrübəsi olmayan az yaşlı insanların sadəlövh maraqlarından yararlanmaq istəyindən xəbər verir. Kiçik yaşlı uşaqların təsadüfi qazanclarını necə xərcləyəcəyi isə daha gözlənilməz və çözülməsi çətin problemlər yarada bilər. Uşaqların bundan da təhlükəli torlara düşməsinin qarşısını almaq isə Azərbaycanda deyəsən heç kimi maraqlandırmır. Ailə, uşaq, qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsində suallarımıza cavab ala bilmədik. Burada da bizi Daxili İşlər Nazirliyində qarşılaşdığımız və daha çox bizlik deyil tonuna köklənmiş cavablar gözləyirdi. Qeyri-rəsmi səviyyədə də olsa, bugün bukmeker kontorları Azərbaycanda çox geniş şəkildə yayılmaqdadır. Onlardan bəzilərinin sahibləri bu işin leqallaşdırılmasının tərəfdarı olduqlarını bildirirlər. Onların sözlərinə görə bu, həm indi baş verdiyi kimi Azərbaycandan küllü miqdarda pulun xarici ölkələrə axmasının qarşısını alar, həm də vergilər şəklində dövlət büdcəsinə iri məbləğdə vəsaitin daxil olmasına imkan yaradar. Bugünkü mənzərə isə budur ki, normal iş tapmayan, öz potensialını legal şəkildə reallaşdıra bilməyən Azərbaycan vətəndaşları totalizator oyunlarının təşkilatçılarına, iştirakçılarına çevrilib, ümidlərini yalnız şansa bağlayırlar. Bununla da bu tip oyunları təşkil edənlərin qurbanına çevrilirlər.
Xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanda futbolla bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu mərc yarışmalarından danışdı.
Xüsusi reportaj idi bu, pullu mərclər barədə. Hər halda bizim Azadlıq Radiosu.az saytındakı sorğuda da müəyyən dəyişikliklər baş verdi. Bu dəyişikliklər haqda məlumat verim. Sual verilib ki, qanunsuz totalizatorlardan dövlətinin xəbəri varmı? Necə düşünürsünüz bu barədə? Cavablarınız nə ola bilər? 5% düşünür ki, yoxdur, kör təbiidir. Yəni, bu 5% həmin bu reportaj ərzində əlavə olundu. 85% isə düşünür ki, var, öz nəzarətlərindədir. Qalanları isə bilmirlər. Yəni, qalan 10%. Bu qanunsuz totalizatorlardan dövlətin xəbəri var mı sualı azadlıqrayus.az saytında yerləşdirilib. Növbəti saatda biz neft barədə danışacaq. Azərbaycanın neftdən sonraki vəziyyəti haqda. Dalğamız dəyişmir. Xəbərlər bir neçə saniyədən sonra.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. 101.7.